Nameya Pavlos Jiromayan re. Beşa yanzdemin. İcar ez dipirsim. Ma xudê gelê xwe red kir. Na, tu caran. Ez bi xwe jî yekî Israîlî me. Ji dundana Ibrahîm û ji eşîra Binyamînim. Xwedê gelê xwe yê ku ji berê ve bijartiye red nekir. An ma hûn nizanin ku Nivîsara pîroz li ser Elyas çi dibêje û ew çawa li ber xwedê giliyê Israîl dike. Ew dibêje:
Ya Xudan, wan pêxemberên te kuştin, gorîgehên te hilweşandin, ez bi tenê mam û li kuştina min jî digerin.
Lê bersiva ku xwedê dide wî çi ye?
Min 7000 mirovên ku li ber Baal neçûne ser çokan ji xwe re veqetandine.
Wisa di vî wextî de jî jêmayiyeke ku bi keremê hatiye hilbijartin heye. Îcar eger ev bi keremê ye, êdî nebikirinane. An nexwe kerem êdî nabe kerem. Îcar çi? Israîl negihişt tiştê ku lê digeriya. Lê yên bijartî gihîştinê û dilê yên din hişk bû. Wek ku hatiye nivîsîn:
Xwedê ruhekî tevzîbûnê daye wan, heta roja îro jî çavên ku nabînin û guhên ku nabihîzin dane wan.
Û Dawid dibêje:
Bila sifra wan ji bo wan bibe daf û xefik, ceza û terpilîn, bila çavê wan tarî bibin, da ku nebînin û her dem pişta wan xwar be.
Îcar ez dipirsim, ma ji bo ku ew bikevin ew terpilîn? Na, tu caran. Lê belê bi terpilîna wan xilasî ji miletan re hat, da ku Israîlî bihesidin. Îcar eger terpilîna wan ji dinyayê re û şikestina wan jî milletan rebûbe dewlemendî, temambûna hejmara wan hê çi qas bêtir wê bibe dewlemendî. Lê niha ez ji we milletan re dibêjim, madem ku ez şandiyê milletanim, ez xizmeta xwe bilind dikim. Da ku ez bi riyekê yên ku ji gelê minin bihesidînim û hinekan ji wan xilas bikim. Çimkî eger redbûna wan bûbe li hevhatine dinyayê ya bi xwedê re, hingê qebûlbûna wan ne jiyana jinav miriyan be, wê çi be? Eger hevîrê pêşî pîroz be, tevahiya hevîr pîroz e. Eger ra pîroz be, çiqil jî pîrozin. Lê eger hin çiqil hatin birin û tu yê kudara zeytûnê ya bejikî û bi wan ve hatî tamandin û bûyî hevparê ra û qelewiya dara zeytûnê, li hember wan çiqilan pesnê xwe nede. Lê eger tu pesnê xwe didî, bîne bîra xwe ku ne tu ra hildigirî, lê belê ra te hildigire. Belkî jî tu bêjî çiqilên darê hatin birîn da ku ez bêm tamandin? Erê, rast e, ew ji ber bêbaweriya xwe hatin birîn, lê belê tu bi baweriyê disekinî. Îcar poz bilind nebe, lê bitirse. Çimkî eger xwedê çiqilên darê yên xwe heyî nedirxandin, te jî nadirxîne. Îcar bala xwe bide qencî û hişkiya xwedê. Ew li hember ên ketî hişke, lê ji te re qenc e, eger tu di qenciya wî de bimînî. Anna tu jî têbeyî birîn. Û eger Israîlî jî di bêbaweriyê de nemînin, wê bên tamandin. Çimkî xwedê dikare wan careke din bitamîne. Çimkî eger tu ji dareke zeytûnê ya ku di xweheyiya xwe de bejike, hatî birîn û bervajiyê xweheyiyê bi dara zeytûna qenc ve hatî tamandin, ewên ku çiqilin xweheyîne وهی چقاس زیده تر بدارا خویا زیتونه و بین تاماندن. برانو از نخوازم که هون جوه سره به های بن داکو هون خزانه نبینن. سر اوه که دل پارک گل اسرائیل حشک بو. حتا که هجمارا ملتن که وی خلاص ببن تمام ببه. او به وی آوایی تواهی اسرائیل وی خلاص ببه. وکو هاتیه نویسین.
رزگار کار وی جسیونه بی. اوی نپاکی ج آقوب دور بخه. چاخه که از گنه نوان راکم پیمانا من آبوان را اوه.
ج آلیه مزگینیه و او جبو فیدا و دجمنن. لی ج آلیه بجارتنه و او جبو خاطر باو و کلان حسکرینه. چمکی دیارین خوده او گازی کرنا وی بشون و ناین ستاندن. چاوکو دمکه و بیا خوده نکر او نها به نگهداری وان هون گهشتن رحمه. به دی آوایی نها اذبون نگهدار داکو بوی رحمه کلوه بویه او جی بگهیجن رحمه. چمکی خوده همو کرن گرتی نگهداریه دا کل حمویان رحمه بکه.
ای کوراهیا دولمندی شهرزایی او زانینا خوده ما کی دکار دیوان کرنا وی فیم بکه ما کی دکار رین وی سالخ بده ما کی بفکرا خودان زانیه آن کی جی ربو شیرت کار ما کی پیشی تشتک دایوی کو بشون و بستینه چم که هر تجویه بویه او جبویه بلا رومت هر او هر جوی ربه آمین.